Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Kodbörd peykində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türsat peykində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşləyəcəyik? Dövriyyədə bəs manat niyə azalır? Azərbaycanda son bir ildə dövriyyədə olan nağd pulların həcmi 47%-dən çox azalır. Yerli məhsulların qiymət artımı, uydurma və gerçəklər. Manatın düşməyi xaricdə təhsil alan tələbələrə də ziyan vurur. İsveç 6 saatlıq iş gününə keçir. Azadlıq Live-də günün sualı isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr olunan iclasında dediklərinə həsr olunub, son vaxtlar müşahidə olunan qiymət artımı yerli məhsullara şamil edilməməlidir. Bunu Azərbaycan Prezidenti deyir, bu barədə dinləyicilərimiz nə düşünür? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikirlərinizi bölüşün, Azadlıq Live-da sizin də fikirlərini səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir, mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Bloomberg agentliyi 2016-cı il üzrə Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun 2,4% artacağını bildirir. Ermənistanda bunun 2,5%, Türkiyə ilə Gürcüstanda isə 3% olacağı gözlənilir. Həmçinin Qazaxıstanda 2% artım olacaq, Rusiyada isə 0,5% geriləmə gözlənilir. Ukraynada isə 1,4% artım proqnozlaşdırılır. Siyahının sonlarında Rusiya, Ekvador, Yunanistan, Braziliya və Venesuela gəlir. Başda isə 7,4% ilə Hindistan, 6,6% ilə isə Vietnam və Bangladeş gəlir. Hazırda iqtisadi gerilmə müşahidə olunan Çin isə 6,5% ilə növbəti sırada qərarlaşır. Azərbaycanda faiz dərəcələri və kreditlərin, valyuta kreditlərinin ödənilməsi müddəti ilə bağlı müqavilələrə yenidən baxılır.
Bunu trendə Azərbaycan Banklar Asosiasiyasının rəhbəri Zakir Nuriyev deyib. Onun sözlərinə görə kredit borcunun ödənilməsi müddətinin uzadılması ilə bağlı müştərinin imkanına uyğun yeni ödəniş qrafiki tərtib olunur. Hər bir müştəriyə fərdi yanaşmaq lazımdır, çünki onların imkanları fərqlidir. Zakir Nuriyev qeyd edib ki, banklara öz vəsaitləri hesabına köhnə və yeni məzənnə arasındakı fərqi qarşılamaq çox çətin olacaq. Buna görə də hər bir bank müştərilərə köhnə məzənnə ilə kredit borclarını qaytarmaq imkanı yarada bilməz. O bildirib ki, hazırda Banklar Asosiasiyası restrukturizasiya ilə bağlı banklarla müntəzəm danışıqlar aparır. Zakir Nuriyevin sözlərinə görə Azərbaycan hökumətinə ödənişlərin yeni məzənnəyə uyğun olaraq yenidən hesablanması nəticəsində yaranmış fərqin Mərkəzi Bankın vəsaitləri hesabına qarşılanması ilə bağlı təkliflər verilib.
Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycanda vahabi olmaqda şübhəli bilinən şəxsləri gizli yolla ölkədən çıxaran şəxs tutulub. Hüquq mühafizə orqanlarından APA-ya verilən məlumata görə Azərbaycan-Gürcüstan sərhədinin Balakən rayonu ərazisindən keçən hissəsində vahabi olduğu bildirilən bir neçə şəxsin sərhədi qanunsuz keçməsi barədə polisə məlumat daxil olub və aparılan əməliyyat nəticəsində Zaqatala sakini Elman Mirzəbəyov, onları keçirən Elman Mirzəbəyov saxlanılıb. Saxlanarkən ondan AK-74 avtomat silahı, bir avtomat daraq və 13 güllə aşkarlanaraq götürülüb. Elman Mirzəbəyov Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə təhvil verilib, faktla bağlı araşdırma gedir. Azərbaycanda ilk çərşənbə fevralın 23-də keçiriləcək, axır çərşənbə isə martın 15-də qeyd olunacaq. Bu barədə Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından məlumat verilib. Qeyd edək ki, bahar bu il Azərbaycana martın 20-sində Bakı vaxtı ilə təxminən saat 8:30 radələrində gələcək. Suriyanın şimalında orta məktəbin havadan vurulması nəticəsində azı 12 uşaq ölüb, bunun Rusiya təyyarələri olduğu güman edilir. Britaniyada fəaliyyət göstərən Suriya İnsan Haqları Mərkəzinin yanvarın 11-də verdiyi məlumata görə, üsyançıların nəzarətində olan Ein Jaraj şəhərlərində məktəbin vurulması nəticəsində həmçinin 3 müəllim ölüb, azı 20 nəfər isə xəsarət alıb. Bu şəhər Hələb əyalətindədir. Mərkəz yanvarın 10-undan əyalətdə hökumət qoşunları ilə üsyançılar arasında ağır döyüşlər getdiyini xəbər verir. Suriye rejiminin yaxın müttəfiqi Rusya sentyabrdan bu ölkədə hava əməliyyatları keçirir. İnsan Hakları Mərkəzinin məlumatına görə indiyədək Rusiyanın hava zərbələri nəticəsində 2300-dən çox adam ölüb ki, onların 792 nəfəri dinc sakinlərdir. Moskva bunu inkar edir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Avropa Birliyinin Ukrayna böhranına görə Rusiya qarşı sanksiyalarını absurd adlandırıb. O, yanvarın 11-də Almaniyanın Bild qəzetində dərc edilmiş müsahibəsində deyib ki, Avropa Birliyi bu sanksiyalarla absurd tamaşadan başqa heç nəyə nail olmur.
Что касается реакции наших западных партнеров, мне кажется, она была...
Bizim qərb tərəfdaşlarımızın reaksiyasını gəldikdə hesab edirəm ki, bu səhvdir və bu Ukraynanın dəstəyinə yox, ola bilsin Rusiyanın inkişafına qarşı yönəlib. Hesab edirəm ki, bu edilməməli idi, əksinə, bu böyük səhvdir. Biz əksinə qarşılıqlı şəkildə inkişaf eləmək və üzləşdiyimiz problemləri həll etmək üçün bir-birimizin imkanlarından istifadə etməliyik.
Взаимный рост для совместного решения проблем, перед которыми мы стоим.
Vladimir Putin 2014-cü ildə Krımın Ukraynadan ayrılması və Rusiya ilə birləşməsi ilə bağlı referenduma gəldikdə isə Putin bunu demokratiya və xalqın iradəsi adlandırıb. Putin həmçinin Sovet İttifaqının dağılmasından sonra NATO-nun Rusiya tərəf genişlənməsini tənqid edib və Qərbi soyuq müharibə dövründən sonra beynəlxalq böhranları dərinləşdirməkdə ittiham eləyib. O qeyd edib ki, əgər Qərb yaxın şərqin siyasətinə müdaxilə etməsəydi, bugün Avropada belə böyük miqrant böhranı olmazdı. Pakistan, Əfqanistan, ABŞ və Çin rəsmiləri isə İslamabadda Əfqanistan hökuməti ilə Taliban arasında sülh danışıqları planını müzakirə edirlər. Danışıqlarda Əfqanistanın Xariclər Naziri Hikmət Karzai, Pakistanın Xariclər Naziri Əziz Çaudri, ABŞ və Çin rəsmiləri iştirak edir. Amma Talibanın nümayəndələri bu görüşdə iştirak eləmir. Pakistan Xarici Nazirinin müşaviri Sartaj Əziz görüşün açılışında deyib ki, əsas məqsəd Talibanı danışıqlar masasına cəlb etməkdir. Əfqanistanın baş icraçısı Abdullah Abdullahın nümayəndəsi Cavad Feysəl isə bundan əvvəl bildirib ki, görüşdə əsas məqsəd gələcəkdə Kabil ilə Taliban arasında birbaşa sülh danışıqlarının mexanizmini hazırlamaqdır. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Son bir ildə Azərbaycan manatı dollara nisbətdə 2 dəfə düşüb. Bəs manat niyə azalıb dövriyədə? Təkcə son bir ildə dövriyədə olan nağd pulların həcmi, nağd manatın həcmi 47%-dən çox azalıb. APA xəbər verir ki, təkcə noyabr ayında dövriyədə olan nağd pulların həcmi 256,8 milyon manat və ya 4,28% azalıb. Nağd pulun çapında problemi var. Keçən il ondan qabaqki il bu barədə xarici mediada yazırdı. Hətta bildirilirdi ki, bu sayədə korrupsiya şübhələri də var. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin eksperti Samir Əliyev Azadlıq Radiosuna milli valyutanın maliyyə bazarında həcminin azalması səbəblərini izah eləyib. O deyir ki, ölkədə nağdsız dövriyə artanda nağd vəsait dövriyəsi azalır.
Və ikinci məsələ, nağdı pul ona görə məhdudlaşır ki, mərkəzi bank inflyasiyanı zorlamaq üçün, tarifini zorlamaq üçün pul kütləsini məhdudlaşdırır. Bu ikinci addımdır. Azərbaycanda baş verən səbəb bu ikinci səbəbdir. Yəni, biri səbəb deyil. Yəni, nağdı pulun azalması heç də nafsiyonun artmasından bağlı deyil. Məsələn, olur ki, mərkəzi bank dolları, belə deyil, kursunun məbərləşini tənzimləmək üçün, manatın kəskin uzlaşmasını qarşıda almaq üçün dövriyə dollar bıraxır. Öz valyuta ehtiyatlarından müəyyən bir hissəsini hər gün bazara bıraxır və onun əvəzində bazarda manat kütləsini yığışdırır. Bu gün artıq bu 6 milyardı yaxındır. Gördük ki, 2 dəfə qədər azalıbdır. Mərkəzi bank manatı yığır və eyni zamanda həmin manatı dövriyə buraxmalıdır və bunu banklar vasitəsilə, yəni banklara kredit vermək vasitəsilə bunu həyata keçirməlidir. Ancaq baş vermir və bu baş vermir, hansı problemə yaradır? O problem yaradır ki, iqtisadiyyatda zəruri pul maliyyə olmur. Sahibkarlıq, yəni banklar kredit vermək üçün pul tapmır. Söhbət təbii ki, manatdan gedir. Sahibkarlar isə kredit ala bilmir, dəst kredit ala bilmək deyək biznesi inkişaf etmə bilmir və yaxud da ki, biznesin belə deyək, iflası oluyor biznesi. Yəni, pul kütləsi olmadığına görə iqtisadiyyatda, zəruri pul kütləsi olmadığına görə, ona görə iqtisadiyyatda artıq durğunluq yaranır, iqtisadi aktivlik aşağı düşür, burada iqtisadi artma və təsir göstərir. Bugün Azərbaycanda bu hadisə baş verir. Mərkəzi Bank subsidiyasiyanın qiymət artımını cilovlamaq üçün pul kütləsini məhdudlaşdırır və bunun hesabına qiymət artımı mən qədər inflyasiya səviyyəsini mən qədər solğa bilir. Amma bu zamanda iqtisadi aktivlik aşağı düşür. Mərkəzi Bank pul kütləsini, yəni iqtisadiyyatı pula təmin etmək barədə yəni düşünməlidir və öz əlindəki monetar alətlərdən, öz sahiblərini istifadə edərək ölkə iqtisadiyyatını, xüsusən də kiçik və orta sahibkarın subyektlərinin ucuz kredit resursu ilə təmin olunmasını, alınmasına yəni şərait yaratmalıdır.
Bunu iqtisadi ekspert Samir Əliyev deyir. Söhbət dövriyyədə olan manat kütləsinin son bir ildə az qala 50% azalmasından gedir. Ola bilər ki, dövriyyədə manat kütləsi lazım olan qədər olsa, manat dollara nisbətən daha çox düşərdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr olunan iclasında deyib ki, son vaxtlar müşahidə olunan qiymət artımı yerli məhsullara şamil edilməməlidir. O deyib ki, mən bilirəm, natəmiz insanlar, işbazlar manatın məzənnəsi məsələsindən sui-istifadə eləmək istəyirlər. Bu barədə dinləyicilərimiz nə yazır? Azadlıq Live-da günün sualı bununla bağlıdır. Əvvəlcə onların yazdıqları cavablara qulaq asaq, bundan sonra görək ekspertlər nə deyirlər. Yerli məhsulların manatın məzənnəsinin azalması şəraitində yerli məhsulların xaricdən gələn mallar kimi bahalanması nə dərəcədə obyektivdir? Gələn cavablardan əvvəlcə oxuyum. Cavid Qurbanov yazır, Müdafiə Naziri nə deyir, mənə maraqlıdır. Xətai Rıza yazır, yerli məhsul yoxdur. Ölkəni xaraba qoymuşsunuz, varsa da 20%-i keçmir. Onun da qiymətləri digər məhsulların qiymətlərindən birbaşa asılıdır. Əsl işbazlar sizin natəmiz monopolistlərinizdir, inanın. Xəbəriniz yoxdursa, açın Facebook-da biz sizə siqnal göndərək. Fatimə Mehdiyeva yazır, gülməli görünürlər, bu millətin pulu haram olsun sizə, neft ölkəsi 23 il idi neft satırıq, xalqa bundan nə oldu, nə tibbi sığortamız var, nə sosial paket, nə uşaq pulu, nə də daimi iş yerləri. Fikrət Əliyev yazır, həmişəki səhnə, tək kişi danışır, 40 quldur da möhkəm qeydlər aparır, öldüm gülməkdən, cənab prezident, sübut elə ki, dediklərini bundan sonra həyat keçirəcək, heç onların vecinə də deyil. Elnur Sadiq yazır, Heydər Əliyevin dövründə nə də olmasa ən azından bu şərəfsizlər ondan qorxurdular, amma İlham Əliyevi heç veclərinə də almırlar. Bunu Elnur Sadiq yazır, Aygün Əlzadə yazır, sözə baxıb, məmurlar prezidentə qulaq asıb iş görəcəklər, gülməli haldır. Ölkə üçün Emin Qurbanov yazır, turbadan asılı salınmış, ən azı daxili tələbatı ödəyə bilən iqtisadiyyat yaratmaq üçün illər lazımdır. O da hələ bunu istəyən olsa, məncə biraz yavaşlayaq. Olduğu kimi oxuyuram, Rauf Allahverdiyev yazır, onun qiymətini sal, sonra da ölkədəki buğda ehtiyatının hara getdiyini, kimlərin yediyinin hesabını sor. Boş söhbətdir. Bunu Rauf Allahverdiyev yazır, cavablar çoxdur, 600-dən çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə görək, daxili bazarda yerli istehsal olan malların qiymətinin qalxmağı bu işbazların, təkcə işbazların mı fəaliyyətinin nəticəsidir, yoxsa burada obyektiv səbəblər var?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Prezidenti Nazirlər Kabinetinin iclasında deyir ki, süni bahalaşmaya son qoyulmalı, çox ciddi cəza tədbirləri görülməlidir. Müxbirlərimiz ekspertlərdən soruşublar ki, yerli məhsullar hansı səbəbdən bahalanır, onlar ki, xaricdən gəlmir. Ekspertlərdən Elxan Mikayılov deyir ki, idxal varsa qiymət artımı gözləniləndir, məsələn, çay və şəkər burada istehsal olunur, amma xam mal xaricdən gətirilir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üçün gübrə, texnika, dərmanlar əsasən idxal edilir. Bu da onların istehsal xərcinə təsir göstərir. Ekspertin fikrincə, heç bir asıllığı olmayan məhsul istehsalçılarının da dolanışı xərcləri artır. Kəndli satdığı məhsulla əvvəlki bir tay un alırdısa, indi yarım tay ala bilir. Bu isə onların dolayısıyla qiyməti qaldırmasına səbəb olur. Elxan Mikayılov xammaldan asıllığı göstərən cədvəli də təqdim edir. Şəkər və şəkər məhsulları idxaldan asıllıq o deyir ki 95%-dir, un idxaldan asıllıq 46%-dir, süd məhsullarında idxaldan asıllıq 24%-dir. Süd məhsullarında xam süd xaricdən gətirilir. Ona görə bu asıllıq yaranır. Un üçün buğda 46% xaricdən gəlir. Şəkər üçün xam mal 95% xaricdən gəlir. İqtisadçı Natiq Cəfərli Azərbaycanda formalaşmış yanlış təsəvvürü vurğulayır. O deyir, belə bir uydurma rəy yaradılıb ki, ölkə özünə ərzaq məhsulları ilə 60-70% təmin edir. Bu yüzdən dolların qalxması ərzaq məhsullarını bahalandırmayacaq. Halbuki yerli istehsal adı ilə mağazalarda satılan məhsulların böyük əksəriyyətinin xam malı xaricdən gətirilir. Marketlərdə ən çox yerli mal kimi satılan məhsulların biri məsələn çaydır. Ölkədə bu qədər çay bitmir, həmin məhsul xaricdən alınır. Yəni 4-cü növ ucuz və az keyfiyyətli çay xaricdən ölkəyə gətirilir, burada qablaşdırılır. Hətta qablaşdırmada istifadə olunan yapışqan da xaricdən gətirilir. Çay dollarla alınır. İndi dollar qalxdı, çay niyə qalxmamalıdır? Sırf burada qablaşdırıldığı üçünmü? Statın sonu, bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir. Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanda dolların bahalanmağı Azərbaycandan xaricdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin də dolanışına təsir edir.
Dollarla onlar təhsil haqlarını almaq istəyirlər. Bu da ki, tamamilə biabırçılıq olardı.
Devalvasiya universitet tələbəsindən də yan keçmir. Təfəkkür Universitetinin yeni elanı bunu deməyə əsas verir. Gecikən təhsil haqları fevralın 1-dən sonra dollarla ödənməlidir. Bu elan tələbələr tərəfindən sosial mediada paylaşılıb. Təhsil Nazirliyi isə bildirir ki, universitetlər təhsil haqqını başqa ölkənin pul vahidi ilə tələb edə bilməz. Təfəkkür Universitetinin rəhbərliyi mediaya açıqlamasında dollarla ödəniş tələbini təkzib edib.
Təhsil haqqının qiyməti minimum 3000 manat olduğuna görə artıq mən ikinci təhsilimi ala bilmədim.
Yəni təhsil haqqı dollarla ödənilməsə belə devalvasiya ödənişli təhsil alanlara artıq öz təsirini göstərməyə başlayıb. Səməndər Səfərəliyev deyir ki, devalvasiya ikinci təhsilini almağa imkan vermir.
Yəni mən 1500 manat təhsil haqqı ödəyirdim illik. Amma bu devalvasiyadan əvvəl olduğuna görə bir o qədər də özünü göstərmirdi. Yalnız ikinci təhsilimi almaq istəyəndə magistraturaya daxil olmuşdum. Artıq mən ikinci təhsilimi ala bilmədim. Bundan əlavə mənim qardaşım da Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində oxuyur və onun üçün də bu problemlə yaradır. O hal-hazırda bakalavr təhsilini davam etdirir və onun illik haqqı 1700 manatdır ki, bu da Azərbaycan orta bir ailə üçün çox yüksək məbləğdir, illik məbləğdir.
Devalvasiyanın təsiri ölkə sərhədlərini daşıb. Xaricdə təhsil alan Fərid Zülfüqarlı manatın ucuzlaşmasının onların gündəlik həyatına təsirindən danışır.
Devalvasiyanın təsiri ki, mən qarşıq bütün xaricdə öz hesabında təhsil alan Azərbaycan gənclər üçün çox böyük mənfi təsir oldu həqiqətən də. Məsələn, devalvasiya xəbərini eşidəndə biz Litvada qaldığımız, yataqxanada qaldığımız uşaqlarla birlikdə artıq uşaqlar nəyi azaltmalı olduqlarını, nədən qənaət etməli olduqları haqqında düşünürlər. Həqiqətən də deyirəm, yəni, artıq biz əgər deyək, devalvasiyadan qabaq rahat bazarlıq eləyə biliriksə, yemək üçün, etmən əyləncə, digər xərclər nəzərdə tutmuram da, adi yemək üçün. Biz devalvasiyadan sonra hər sentin söhbətini eləmək məcburiyyətində qalırdıq.
Devalvasiyadan sonra təhsil haqları ilə bağlı qərar tələbələri qayğılandırır. Təhsil Nazirliyindən bildirilib ki, təhsil haqlarının artması və ya azalması məsələsinə mart ayında qəbul planı hazırlanarkən baxılacaq.
Doların qalxmasının xaricdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin də dolanışına təsir eləməsi barədə reportajı dinlədik. Yeni Azərbaycan Prezidentinin Nazirlər Kabinetinin iclasında dediyi fikirlərə dinləyicilərimizin münasibətinə keçirik. Azərbaycan Prezidenti deyir ki, manat devalvasiya olandan sonra yerli məhsulların qiyməti mümkün qədər qalxmamalıdır. Bunu işbazlar qaldırır. Ləman Əliyeva yazır, hər xalq layiq olduğu hökmdarı seçir, bizim xalqın da layiq olduğu hökmdar və nazirlər bunlardır, bu qədər sadə. Ayşə yazır, yoldaş İlham Əliyev, mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Əgər Facebookda kommentləri oxuyursunuzsa, zəhmət olmasa marketə gedin, yerli məhsulların qiyməti ilə tanış olun. Siz hansı iqtisadiyyatdan söhbət açırsınız? Azərbaycan monopoliyaçıların əlindədir. Banklar millətin qanını içib oturub kabinetdə boş-boşuna qərar verməyin. Yusif Məmmədov yazır, yerli məhsul nəyə deyirlər? Makaron vermişik, çay, un, çörək iş orasındadır, cənab prezident, onlar da qalxıb. Rasif Quliyev yazır, İlham Əliyev əgər süni bahalaşma deyir, onun qarşısını almaq istəyirdisə, başda gömrük sədri olmaqla bəzi nazirləri həbs etməli idi. Nazim Əbilov yazır, İlham Əliyevə qulaq asan da yoxdur. Eldar Ömərov yazır, onun qəndin ümumilikdə bahalanmayan məhsul yoxdur. Pensiyaları dediz qalxsın olmadı. Maaşları dediz o da kağız üstə qaldı. Elşad Əliyev soruşur ki, bu nazirlər nə yazır axı? Müdafiə, səhiyyə, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi, təhsil və s. Bunlar bu çıxışda nə qeyd edir axı? Qalib Səlimov yazır, insanlar neft fondundakı pulları da beynəlxalq bankdakı burada yazır batırdılar. Rövşən Şirinov yazır, boş şeydir, daha da bahalaşacaq, millətin gözündən pərdə asırlar, prezidentin bütün sastavı dəyişməlidir, bəlkə onda nəsə düzələ. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Qısa bir məlumat. Britaniya Independent qəzeti yazır ki, İsveç 6 saatlıq iş gününə keçir. Qocalar evləri, xəstəxanalar, maşın mərkəzlərində bu dəyişiklik artıq olub. İsveç hesab edir ki, 6 saatlıq iş günü insanların əməyini daha məhsuldar, özlərini isə daha xoşbəxt eləyir. İsveçin ikinci ən böyük şəhəri olan Göteborgda Toyota mərkəzləri 6 saatlıq iş gününə 13 il əvvəl keçiblər. Bunu Independent yazır. Şirkətin fikrincə bu dövrdə mənfəət artıb, işçilər isə daha xoşbəxtlər. İsveçdəki şirkətlərdən birinin rəhbəri olan Linus Fek deyir ki, 8 saatlıq iş günü düşünüldüyü kimi səmərəli deyil. Onun sözlərinə görə 8 saat diqqətini bir işdə cəmləmək çətindir. Belə işdən sonra özəl həyatın problemlərini də yoluna qoymaq çətin olur. Statın sonu. İsveçin 6 saatlıq iş gününə keçməsi barədə daha ətraflı məlumatı Azadlıq Radiosunun internet saytından oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Bugün yenə böyük futbol günüdür. Ancaq oyunlar yox. Bugün Beynəlxalq Futbol Federasiyası FIFA Qızıl Topun qalibini həm qadınlar arasında, həm də kişilər arasında elan eləyəcək. İlin ən yaxşı məşqçisi elan olunacaq və ilin Puşkaş mükafatına layiq görülən ən möhtəşəm, ən gözəl qolunun da sahibi müəyyən olunacaq. Bir neçə dəqiqədən sonra başlanır həmin mərasim. Onu da deyim ki, Qızıl Topa ən real namizədlər, finalçılar, 4 dəfə Qızıl Top sahibi Messidir, 3 dəfə Qızıl Top alan Ronaldodur və Braziliyalı Neymardır.
Yanvarın 11-də futbol üzrə 2015-ci il Qızıl Topun sahibi müəyyənləşəcək. Suriyada keçirilən tədbir Bakı vaxtı ilə saat 21:30-da başlayır. Qızıl Top mükafatı uğrunda Madridin Real klubunun futbolçusu Cristiano Ronaldo, Barcelona'dan isə Lionel Messi və Neymar mübarizə aparır. Messi bu mükafata 2009, 2010, 2011 və 2012-ci illərdə, Ronaldo isə 2008, 2013 və 2014-cü illərdə layiq görülüb. Braziliyalı Neymar isə Qızıl Top uğrunda ilk dəfədir ki, mübarizə aparır. Yanvarın 11-də 2015-ci ilin həmçinin ən yaxşı futbol məşqçisi bəlli olacaq. Namizədlər Luis Enrique Barcelona, Massimiliano Allegri Juventus və Jorge Sampaoli'dir. Çili millisinin məşqçisi. Suriyada keçirilən tədbir həmçinin Bakı vaxtı ilə saat 21:30-da başlayır. Barcelona ilə Çempionlar Liqası, La Liga və İspanya Kubokunu qazanan Luis Enrique ötən mövsüm 60 oyundan 50-sində qələbə qazanıb 4 dəfə heçicə eləyib, 6 görüşdə isə uduzub. Allegri isə ötən mövsüm Juventusla A seriyası və İtaliya Kubokunu qazanıb. Komanda onun rəhbərliyi altında keçirdiyi 56 oyundan 37-sində qalib gəlib, 12-sində heçicə oynayıb, 7 dəfə uduzub. Çili millisinin baş məşqçisi Sampaoli isə yığmaya ilk dəfə olaraq Cənubi Amerika Kubokunu qazandırıb. Komanda finalda Argentina millisini 4-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Qeyd edək ki, ötən il ən yaxşı məşqçi adını Almanya millisinin məşqçisi Joachim Löw qazanıb. Yanvarın 11-də cüdo üzrə açıq şəhər çempionatı başlayır. Çempionatı Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsi təşkil edib. Yarışda müxtəlif çəki dərəcələri üzrə 2002, 2003, 2004 və 2005-ci il təvəllüdlü idmançılar mübarizə aparır. Çempionat yanvarın 14-nə dək davam edəcək. Fevralın 13-14-də isə İspaniyada yeniyetmə cüdoçular arasında Avropa Kuboku keçiriləcək. Turnirdə Azərbaycan yığması da iştirak edəcək. Və sonda hava haqqında yanvarın 12-də Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, mülayim şimal küləyi əsəcək. Abşeron yarımadasında gecə 2-5, gündüz 7-11, Bakıda gecə 3-5, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 9-14 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5, yüksək dağlıq ərazilərdə 6-11 dərəcə şaxta, gündüz 4-9 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Onu da xatırladım ki, FIFA-nın Puşkaş mükafatına layiq görülən finalçıların qolları Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, Azadlıq Live bloqundadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sonda yeni imkan olduqca Azərbaycan Prezidentinin Nazirlər Kabinetinin iclasında səsləndirdiyi fikirlərə dinləyicilərimizin reaksiyasından bəzilərini oxuyum. Onu da xatırladım ki, cavablar 608 dənədir. Hamısını oxumaq mümkün deyil. Maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində onlarla tanış ola bilərlər. Babək Qasımlı yazır, bəli, hörmətli Nazirlər və Prezident. Dünən mən müşahidə elədim və gördüm ki, Məmməd kişi öz mənfur şəxsi marağına uyğun 8 may metrosu ətrafında 0,68 Azərbaycan manatını 2 paçka salfetka alıb, süni qiymət artımı eləyib, 1 manata satıb. Buradan belə çıxır ki, Məmməd kişi süni olaraq 0,64 Azərbaycan manatı mənfəət əldə eləyib, təcili olaraq onu həbs eləyin və cəzalandırın. Hörmətlə, Anonim İşverənov Torba Tikanoviç. Əhmədov Fariz yazır, bu məxluqlar millətin əsəbi ilə oynayırlar, 50 kilogram un kürdəmirdə 35 manata satılır. Fərid Mehdi yazır, mənim fikrimcə bu iclasın heç bir nəticəsi olmayacaq. Səbəb nəticəni üstələyəcək ortada görünən budur. Cavablar çoxdur. Onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dekabrın 13-də tarixə 21 Azər adı ilə düşən və Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılıq etdiyi milli hökumətin qurulması ilə nəticələnən hərəkatın 70 ili tamamlanır. Azadlıq Radiosunun news proqramı 21 Azər hərəkatının 70 illiyi ilə bağlı daha bir veriliş diqqətə yetirir. Bu dəfə hərəkatın görünməyən üzünün, milli hökumətin müdafiə naziri general Cəfər Qaryanın izinə düşdük. Cəfər Qavyanın hazırda Bakıda yaşayan oğlu Marks Qavyan bu izə bələdçilik edir. Atası ona nədən Marks adı verdi? İlk dövrlərdə iki Cəfəri, Seyid Cəfər Pişəvəri ilə Cəfər Qavyanı nələr birləşdirirdi? Milli hökumətin qurulması oğul Qavyanın uşaq yaddaşında necə qalıb? Pişəvəri ilə Qavyanın arası nədən pozuldu? Pişəvəri Bakıya zorla gətirildi, yoxsa öz istəyi ilə gəldi? Marks Qavyan, Mircəfər Bağırovun Zuğulbada verdiyi qonaqlıqdan necə söz açdı? Mircəfər Bağırov, Cəfər Qavyanla söhbətdən sonra niyə ağladı? General Cəfər Qavyan Bakıda necə yaşadı və niyə antipartiya ünsürü sayıldı? Marks Qavyan nədən Pişəvərinin öldürüldüyünə və hətta kimin öldürdüyünə inanır? Və nəhayət, Marks Qavyanın atasına olan münasibətdə nələr incidir? Bu suallara Azadlıq Radiosunun iz proqramının 21 Azərin görünməyən üzü verilişində cavab aranacaq. Verilişin bələdçisi Milli Hökumətin Müdafiə Naziri Cəfər Qavyanın Bakıda yaşayan oğlu Marks Qavyandır. Xoş gördük.
Sağ olun. Mən istəyirəm deyim ki, yəni bilin ki, mənim atam Səttərxan hərəkatından başlayaraq Şeyx Məhəmməd Xiyabani 21 Azər hərəkatında iştirak edib. Ondan da sonra gəlib bura 53-cü ildən sonra çəkiliblər qıraqda oturub.
Yəqin ki, adınızı da atanız qoyub.
Bilirsiniz.
Necə olub? Yəni mən birinci dəfədə həyatımda Marks adlı adamla intervyu götürürəm.
Atam 30-cu ildə İran şahı tərəfindən tutuldu. Qəsr-i Qacarda 7 il türmədə olubdu. Sonra onu sürgün elədi Zəncana. Zəncanda mən anadan oldum. Demişdilər ki, şeydir, sən komünistsən.
Atanıza demişdilər?
Yəni, demişdilər, sən komünistsən. Demişdim, mən komünist öyrəm, mən azadxaham. Amma deyirsiniz, komünist, demiş, komünistəm oğlumun adı Marks qoyuram. Mənim götürdü, o vaq adımı Marks qoydu. Sonra bacımın adını 41-ci ildən Mayisə qoydu, 1 May qoydu. Sonra bir Abbas qulu vardı, bu atamın dostlarındandı Zəncanda. Onun bir qızı oldu, onun da adını qoydu Şura. Demişdən, Qavyan öyrədib, demişdi, yox, nəm qoymamışlar qulası. İstəyirəm deyim, o Marks elə ta ki qaldı 92-ci ilə can. 92-ci ildə mən götürdüm demək adımı. Qavyan olduğuna görə hamı elə bilirdi, mən erməniyəm, Bakıda. Mən götürdüm, məcbur olduğum elədim Qavyani. Elə İran sənətlərində də Qavyani gedir, adımı da elədim Maksud. Amma baxmayaraq ki, eləmişəm sənətdə, elə ki, hər yanda elə Marks deyilir, tarixdə də elə belə də gedir, İranda da. Elə zanlı Marks kimin.
Atanızın fəaliyyətini necə xatırlayırsınız? Neçə yaşdan sonra siz atanızın kim olduğunun fərqinə vardınız?
Mən 9 yaşından, hətta 8 yaşından Pişəvəri, Doktor Cavid, Şəbislər, bunlar həmişə bizim evimizdə olardılar. Həmişə, məsələn, yerdə yer salırdılar. Bax, burada atamın yerini salardılar. Ortada da anam mənim yerimi salardı. Pişəvəri də mənə deyərdi ki, öküz vursun, gəl mənim yanımda biraz uzan. Həm atam deyərdi, gəl, uşağım xoşları gəldi. Amma ən əsası atamla Pişəvərinin tanışlığı açlığı 29-cu ildən idi. 29-cu ildə pişəvəri demək gəlir tərbizə, mənim böyük bacım anadan olur. Onda da xanımlar evdə azad olurlar. Hə, gəlirlər, polislər bizim evi mühasirəyə alırlar. Tez mənim anamı, nənəm durğuzur, pişəvərini uzadır anamın yerinə. Hə, uşağı da qoyurlar onun yanı, yorğanı örtür. Polislər girir içəri, bu kimdir? Deyir, mənim gəlinimdir. Gəlin, deyir, gəlin, nə axtiyar var cavab versin. Ora bura bunlar çıxırlar. Elə pişəvəri hələ özü o axır zamanlar deyirdi ki, mən elniyom çərşaf boşlayan Zibər xanıma. Demək, ondan sonra 30-cu ildə atam tutuldu, elə 30-da da pişəvəri tutuldu. Demək, bunlar tutuldu, atam tərbizdə adındaydı, o onu kaşanda zatda sonra da varlı qəsri qazara. Atam da qəsri qazardı idi. 37-ci ildə türmədən çıxandan sonra Zəngana sürgün elədi də. Sürgün vaxtımız o vaxtacan oldu ki, 41-ci ildə Rus qoşunları Zəngana girəndə mənim atam orada elə bir ki, bir silesir kimin iştirak edirdi. Amma cəmaat bir də gördü, Rus qoşunları girəndə Əziz Əliyev gəldi. Mənim atam tez böyük qardaşımı Gülnəz adından bəzədilər, göndərdilər Rus tanklarının qabağına. Birinci tank Zəngana girəndə mənim qardaşım tankın üstündə gəldi. Gələndən sonra o Əziz Əliyev atamdan bir demişdi mənə bir 30 dana maşın, 30 dana maşın təşkil eləmişdilər. Sonra bir dana da maşın təşkil edilər, biz sürgündən qurtardıq, gəldik Tərbizə. Hə, ondan sonra Tərbizdə atam bəzi təşkilatlarda zatda işləyirdi, sonra çörəkçilərin başçısında işlədi. Sonra 44-cü ildə pişəvəri Alcır qəzetində idi, bu sizə göstərdiyim məktubu Alcır qəzetindən Tərbizə məktub yazır atama. Yazır, yazır ki, bəs mən Milli Məclisdə danışdım, belə oldu, belə oldu, belə oldu, düzdür, bəzi adamlar bizim əleyhimizə çıxdı. Özdə yazanda yazır, Əla Həzrət Aviyan, öz xətti ilə də yazır, indi bu nadir sənətdir, mən onu İranda da çap elətdirdim. Baxmayaraq ki, çətinliyi ilə adıdır. Deyə, Əl-Həzrət, xayiş edirəm, bəs qəhrəman Tərbiz xalqına mənim fikirlərimiz adı yeri desən. Sonra da yazır ki, sənə qurban pişəvəri. Atam tez-tez gedirdi Tehrana. Tehrana gedirdi pişəvəri ilə görüşürdü, zad edirdi. Sonra da elə bir vəziyyət yarandı ki, Rus qoşunları da Tərbizdə olanda atam partizan hərəkatı yaratdı. Hətta mənim atam, belə bunlarla hirsim ona görə tutulur ki, bunlarla savaşıram ki, mən televiziyada çıxış eləmiş dedim ki, pişəvəri görünən tərəfidir. Görünməyən tərəf Qavyanıdır. Çünki mən o sənədləri ki, vermişəm indi muzeyə 10 min nəfərin adıdır. Silahının nömrəsidir. Atam bunların hamısını silahlandırırdı. Bu padıqan nitqi nə də deyir? Deyir ki, o silahlanma məsələsi Qavyanın öhdəsinə qoyulmuşdu. Hətta pişəvəriyə deyəndə ki, ay pişəvəri, sən köməkli elə bu silahlarından bu qayıdır, deyir ki, mən səyasi bir adamam. Mən silah götürüb İran hökumətinin əleyhinə qalxmamışam. O yaxşı bilirdi ki, silahla məşğul olan ölümə məhkumdur. Bilirsiniz, elə qarışıq məsələlər var. Məsələn, siz Röhrəb Tahirini tanırsınız. Bəli. Röhrəb Tahiri deyir ki, mən pişəvərinin möhür vuran olmuşam. Səni atam göndərib deyib hərbi məktəbə. Heç pişəvəri ilə bir gün orada olmamışsın, heç üzünü də görməmişsən. Xahiş edən bunlara əgər yaza bilsəz, orada verin. Birdən verirlər ki, pişəvərini Sovet ordusu, tapancağını tutdular pişəvərinin. Dedilər, sən tez çıxmalısan Rusiyada. Yalan sözdür. O gün ki, pişəvəri çıxırdı, mən uşaqdım, xoşum gəlirdi, atamın yanında maşında olurdum hər dəfə. Bu gedirdi işlə alacaq, mən də otururdum maşında. Bu tank patlanan butulkalar zakaz vermişdi, onlarla məşğuludur. Birdən telefonuna səs gəlir, orada deyirlər ki, bəs indi bu dəqiqə iclas oldu, siz iştirak eləməmsiniz? Qərarlar aldılar ki, bəzi adamlar geçsinlər Bakıya, bəziləri qalsın Tərbizdə. Sizin də barizdə deyiblər ki, Qabiyan qalacaq, Doktor Cavid qalacaq, Şəbisləri qalacaq, Məhəmməd Biriyə qalacaq. Qalanları kimlər var? Gedəcək Bakıya. Atam əsəbləşdi, bu maşını sürdü pişəvərinin evinə. Pişəvərici demək yığışmışdılar, hazırlaşırdılar, batısı da orada idi. Tağı Şahin vardı akademiyada da burada işlirdi. Tağı Şahin də onun yanında idi. Atam pişdirdi, pişəvəri ilə o hiç qorxmurdu. Cəmilə Zənni yazır onu ki, Qaviyan dostudurlar deyə. Sonra da atam biraz belə qudurətli adamıdır, pişəvəriyə qayıdır, deyir ki, ay pişəvəri, kim qərar alıb ki, siz gedirsiniz, mən qalam. O qayıdır, deyir ki, yoldaşların, deyir yoldaşlarım qələt edib. Zingrovu mənim əlimlə, itin boynuna bağlısınız, mənim əlimlə də açırsınız. Deyir, əgər qalmaqdır, hamımız qalacaq. Sonra atam deyir, birdən deyir, mən bu sözləri deyəndə, dedi yoldaşların, valla məndən asılı bir şey yox. Şahin deyir, oradan qayıtdı, dedi ki, ay pişəvəri, ay Qavyan düz deyir, nətər o qala bilər burada, qalar o dəqiqədə onu öldürərlər. Bu getməlidir. Ha, atam durur, gəlir, deyir, bir fikirləşdi. demişdim ki, bunlar əgər belə eləsə, mən bunları tutum. Müharibəyə də aparaq, ölüm-ölümdür da, hamımız ölə. Ancaq deyir, dedim, qoy bir Rus konsulu ilə görüşüm. Deyir, gəldim Rus konsulu ilə görüşdüm, Nuru Quliyev idi Tərbizdə. Deyir, dedim ki, bəs belə bir qərar qəbul eləyiblər, mən qalım, bunlar getsinlər. Deyir, bunlar deyəndən sonra bu mənə dedi ki, ay qalbiyyəm, mənlik bir şey yox. Mənə iki saat vaxt verir, mən General Atakişev ilə Naxçıvanda danışım. Amma xahiş edirəm ki, telefonla əlaqə saxlayaq. İki saatdan sonra zəng elədim, deyir, dedi ki, Mirzəfər Bağırov ilə Atakişev danışdım. Bağırov dedi ki, qoy mən Moskva ilə də həll eləyim, məsələn, görüşü Stalin ilə danışacaqdı. Nə də oğlanın icazəsi olmadan bunlar gələ bilməzdi. Deyir, bir saatdan da sonra danışanda Nuruqliyev dedi ki, Atakişev dedi ki, Kaviyan da çıxsın, qalmasın. O Kaviyan deyəndə çıxsın, Kişəvəri ailəsi ilə bərabər gəlmişdilər bura. Keçmişdilər, Rulfanı keçmişdilər, Naxçıvanda idilər. Demək, bacısı, Suğra xanım, Kişəvərinin xanımı, xanımının qardaşı, bunlar hamı. İndi Zöhrəb Tahiri qeydir, deyir ki, külləri tutmuşlar Kişəvərinin burasına, deyirlər ki, sən çıxmalısan. Nə çıxmalısan? Kişəvəri özü çıxıb gəlib, öz sözü ilə gəlib. Üstəlik, mənim atamla icazə alıbdı, durub gəliblər, bizə heç bir təsir olmayıb. Ancaq ruslar bir söz deyirdilər. Şey. Biz istəmirik üçüncü dünya müharibəsi başlasın. Biz sizə kömək edə bilmərik. Bax, bunu deyirdilər. Biz də məcbur olduq, çıxdıq, gəldik. Hətta yadımdadır, mən yenə saat 7 idi o sözlərdən sonra bir subvektor maşın gəldi. Bizi mindirdilər o maşına. 3-4 dənə yorğan saldılar, bacılarımı, məni, dadı, anamı. Gətirdilər Zulfiyaya. Zulfiyaya gələndə biz durmuşduq hələ Zulfada. Gördürdü, soyuq idi. Dekabrın 13-cü idi da, bilirsiniz də, o axırıncı günüdür. Hə, gecə saat 12-də birdən dedilər ki, Kaviyan gəldi, Kaviyan gəldi. Atam gələndə onu da bu deşik var idi, baxırdım da. Elə ruslar tez qapını açdılar, atam keçdi içəri. Getdi orada bir 10 dəqiqə söhbət eləyəndən sonra özü gəldi qapının ağzında. Bir-bir anamı çağırdı, Səkinə, Markus, Turan, Məlahət, hamımızı keçirdi. Gəldik Naxçıvana, Naxçıvanda da biz baş prokurorun evində qaldıq. Tağıq Qəhrəmanov var idi. Onun oğlu burada Çapay Qəhrəmanov prokuror idi. Ha, onlarda bir 15 gün qaldı. Ondan da sonra gətirdik bizi Bakıya. Mən orada xatirətimda da yazmışam, indi baxsaz verərəm sizə, baxarsınız. Gəldilər Bakıya 46-nın axiri idi, 12-13-ü. Bakıya gələndə biz 15 gün qalmışdıq. Mənim qardaşım Naxçıvanda anadan oldu, 6-sında. Təxminən 47-ci ilin yanvar ayında. Hə, gəldi, biz Mərdəkanda qaldıq orada. Orada qalanda Pişəbəri də, hamısı üçün rəhbərlər də orada idi. Qaldıq orada bir müddət, bir ortada Bağırov qonaqlıq verdi Zaqulbada. Və hələ onda da formanız adı atamcıyı çıxatmamışdı. Çox söhbətdən sonra Bağırov birdən deyir atama, deyir ki, Kaviyan, keç otur orada. Deyir, eşitmişəm, sən oğlu istəmirsən orada İranda, Tərbizdə güllələyəcəm. Deyir, dedim, yoldaş Bağırov, mənim oğlunun günahsız bir adamı öldürmüşdü. Düzdür, güllə açılmışdı, amma hər halda öldürmüşdü da, neyinə məliydim? Günahımı onunla yumalıydım. Sonra bir iş onu göstərdi ki, bu güllə bilmədən açıldı. Deyir, mən bu sözləri deyəndə, mən çox xahiş edirəm sizdən, əgər mümkündür bunları yazın. Çünki bəzi adamlar Bağırovun xidmətləri çox olubdur. Onu heç vədə unutmaq olmaz. Deyir, birdən qayıtdı, deyir, mənə dedi ki, Kaviyan, sən düz edəməmsən, sən oğlunun günahı yoxudur. Sən bəlkə onu öldürəydin. Deyir, bunu deyəndə gözləri yaşaldı. Yaşalanda mən dedim, yoldaş Bağırov, nə oldu? Deyir, dedi ki, mənim oğlum Krimdə öldü, müharibədə. Dedilər, ölsün gətirək. Mən deyir, gətirmədim, getdim özüm dəfn elədim orada. İndi də dözə bilmirəm. Deyir, ağladı. Deyir, mən gördüm, bu ağladı. Birdən mən deyir, dedim ki, yoldaş Bağırov, mənim sizdən bir xahişim var. Dedi, dedim mənə deyim, bir ev versinlər. Nə Mərdəkan olsun, nə də şəhər olsun. İndi o qonaqlıqda kim iştirak edirdi? 10 nəfər bizim adamlarıdı. Pişəvəri də orada olubdu. Doktor Cavid də, Qulam Yəhya da, bu biri generalları da zəbə olublar. Qonaqlıqda Səməd Vurğun tamadalıq edirdi. Bülbül Gəlifərdən mahnı oxurdu. Mirzə İbrahimov da boşqapçat büzürdü. Deyir, belə mən deyəndə dedik, Mirzə səhər Kaviyan harada ev istəyir, onca dediyin. Səhər gətirdilər Bakıxanov da, elə indi mən yaşadığım evdə o evi bizə Bağırov veribdi. biz burada kaldık. 53-cü ildə də bizim bu ağzı göyçək bəzi adamlar əsas milli hükumətin rəhbər işçilərinə, Sadıq Padıqana, Kaviyana, General Pənahiyana, Tağı Şahinə, Dişələrinin Batıcəri, Azəri, Yəzada bunların hamısına antipartiya adı qoydular. Bu həmi Bağırov ölüb gedəndən sonra, həmi də orada qüvvələr var idi. O qüvvələri də mən bilirəm, xatıratımda yazmışam, o Kambəxş var idi, fars idi, şovinist bir adam idi. O həmişə milli hükumətin əleyhinə olan bir adam idi. O istirdi ki, Hizb-i Tuğda kimin məsələ, Hizb-i Tuğdanın həmişə quyruğuna bağlasınlar bizi. Onu deyilədilər. Onu Padıqan 51-ci ilərcən sədir oldu Pişəvərdən sonra. O eləmədi. Ondan sonra Mirzə İbrahimovun, bizim hörməti Mirzə İbrahimovun köməyi ilə Qulam Yahyanı gətirdilər hakimiyyətə. Onlar da Moskvanın əli ilə, zadı ilə, onların köməkliyi ilə bizi apardılar, bağladılar Hizb-i Tuğdanın quyruğuna. İndi də bizim o firqəni eləyiblə mühacirlər komitəsi. O şeylər ki, məsələn, Kaviyan eləməzdi, Pişəvər eləməzdi, Doktor Cavid, Padıqan eləməzdi. Onları məsələn, çox azadlıqla Qulam Yahya vasitəsi ilə bunlar elədilər.
Nələr məsələn, nələr elədilər?
Nələr elədilər? Qulam Yahya Kaviyanın ikinci müavini idi. Pişəvəri ilə də Kaviyanın arasında bəzi narazıçılıqlar Tərbizdə var idi. Cəmil yazıb onu. Tərbizdə bir klub var idi Tərbizdə. Amerikanların klubu. Orada kino gedirdi. Orada lojalar var idi. Baş nazirin lojası, müdafiə nazirinin lojası. Belə-belə Şahin ilə uzat gəlirlər o lojada otururlar, kinoya baxırlar. Mənim bibim oldu, zabit idi. O anamla gedir illə kinoya baxmağa görürlər orada iki nəfər oturub. Bibim oğlu deyir ki, bəs xahiş edirəm lojanı azad eləyəsiniz. Vəzir Cəncin xanımı gəlib kinoya baxacaq. Bunlar durub çıxırlar. Durub çıxıb gəlirlər Pişəvərinin yanına. Gəlirlər Pişəvəriyə deyirlər Kaviyan bacısı oğlu bizi qovdu. Pişəvəri də adam göndərir. Gəlirlər mənim demək. Bibim oğlunu aparırlar Pişəvərinin yanına. Pişəvər əl atır bunun paqonlarını qırır. Bunu şəhər atan biləndə istər-istəməz xoşuna gəlmir. Pişəvəri dövlətin başçısı deyirdi ki, baş naziridi. Bizim də parlament dövlətiydi. Şəhristləri idi. Rəisi məclisin sədri idi. Hə, orada atam götürür məclisə yazır. Bunu Cəmil yazır kitabında. Yazır ki, Kaviyan götürdü, məktub yazdı Milli Məclisə ki, biz diktaturanı, faşizmin kökünü kəsdiyimiz bir vaxtda Seyid Cəfər Pişəvəri faşist təşkilatı yaradıbdı. Mənim xəbərim olmadan mənim bacım oğlunun paqonlarını qırıb, silahını zad edib. Ona görə xahiş deyirəm, məni azad eləyəsiniz, mən müdafiə nazirliyindən istifa verirəm. Deyir, Padıqan deyir, çox yalvarır, atam qəbul eləmir. Sonra Doktor Cavid öz xatirələrində yazır ki, mənlə şəbisləri Kaviyanı bir təhər razı saldıq ki, Ərcəni götürsün dalı. Sonra orada Cəmil onları yazır ki, Pişəvəri biraz rəhbər içlərindən özünü pis aparırdı, belə edirdi. Doktor Cavid də narazı idi, şəbisləri də narazı idi. Bir ya onları yazır o.
Düzdürmü? Yəni belə idi mi?
Belə idi. Məsələn, şəbisləri deyir ki, mən rəhbər kimin ona hörmət edərəm, amma onun qulu olmaram. Padıqan da deyir. Doktor Cavid də deyir, mən də istifa vermək istəyirəm, işləmək istəmirəm. İndi Cəmil axirdə Kaviyanın adını vermir. Dava Kaviyanla başlayıbdır. Deyir ki, getdilər ruslarla bunlar danışığa ki, bu Pişəvəri belə edir, belə edir. Deyir, bütün rəhbər işçilər orada idi. Kaviyanın adı yoxdur. Bilirsiniz orada Kaviyanı niyə kölgədə saxlayırlar? Kaviyanı kölgədə saxlayırdılar ki, Qulam Yahyanı orada gətirsinlər. Qulam Yahya Kaviyanın ikinci müavini idi. Əgər Kaviyanın özü olanda da Qulam Yahyanın ora adını yaza bilməzlər. Orada bilirsiniz, Cəmil götürüb yazır ki, hər yandı. Nəm ruslardan silah istədilər, hamının adı verilir, Kaviyanın adı yoxdur. Müdafiə naziri, bütün güc bunun əlində olurlar, bunu vermirlər. Bilirsiniz, bax, bunlar hamısı narahatçılıq. Siz təsəvvür edin ki, firqədə bir dənə Kaviyanın adı yoxdur. Ən əsası tarixi sənədləri saxtalaşdırıblar. Milli hükumət qurulanda Azərbaycan Demokrat Firqəsini Tərbizin Azərbaycanın şəhərlərinin yarısında Mərkəzi Komitənin özəyini Kaviyanda dedik. O məktublar da Pişəvərdədir. Məndə də var özü, muzeyə də vermişəm. Hamısında özdə Mərkəzi Komitə yazır ki, Pişəvərin komitəsi ilə Kaviyan sənə icazə verilir, öz məsləhəti ilə orada təşkilatı yarar. İndi belə bir adamı bunlar qoyurlar kölgədə. Şeyh Mehmet Kıyabani'de 4 tane serkerde olubdu. Onun biri Kaviyanı olubdu. Rujname Azerbaycan gazetinde yazılır. Ondan sonra Lahut'a harekatı gelir. Lahut harekatında Lahut'u kaçır. Terbiz'in emniyeti 11 gün atamın elinde olur. Doktor Cavit'in atamın elinde. Bilirsiniz bu harekatlar ki olubdu. 21 Azer harekatı deyirdi ki Səttərxan vaxtında benim atam 13 yaşında, 14 yaşında Səttərxanın silahçısıydı. Səttərxanla mənim babamın şəkili var, naturası var məndə. Əmimin şəkili var Səttərxanla. Amma bu biri inqilabçılar ki, məsələn götürək Qulam Yahya təmzalında. 37-ci ildə o burada rüsvayçılıqla İrana getib, 45-ci ildə də orada silesir işləyibdi. Burada vardı onun o şəkilləri verilib. Ondan da sonra 21 Azər hərəkatı olubdu. Mən indi bu əkirəm bircadan niyə narahatam? Birdən gördün götürür yazıb Qulam Yahyanın Pişəvəri barəsində xatirələri. Qulam Yahyanın Pişəvəri barəsində nə xatirəsi ola bilər ki, əgər onu 4 ay idi tanırdı. Bilirsiniz, bax, belə şeylərə adam dözə bilmir. Elə şeylərlə barışmaq olmur. Bunlar elə məsələni qoyurlar ki, güya inqilab, məsələn, başlayıbdı Sərabdan, ya başlayıbdı, məsələn, Miyanadan. Onları verirlər. Milli hükümətin qurulduğu gün kimlər Milli Məclisə seçilir, kimlər nazir seçilir, onların adını axırda verir.
Sizcə nədən belə eləyirlər? Nədir səbəb?
Bilirsiniz, əgər bunlar Qulam Yahyanı üzə çıxarda bilmirdilər, əgər bu Kaviyanın adı deyiləndə. O da hərb adamdı, Kaviyan da hərb adamdı. O Kaviyanın ikinci mavini idi. Birinci mavini General Əlizadə idi. Əlizadə deyir, bunu sizə açıq deyirəm. O Zeynal oxudu, buranın generalı idi. Gəlib orada bizə maliyyə işlərinə o baxırdı. Mən də belə şeyləri görəndə səbirləşirəm da. İndi deyirəm, mənim ömrümdən nə qalıb? Heç olmasa bu tarixi düz yazın da.
Atanız necə əsəbləşirdi mi?
Atam da əsəbləşirdi ki, axı belə şeylər indi atam öləndən sonra çıxır üzə. Məsələn, məndə indi şəkillər var, qulam yaya gəlir oturur, həmişə bizim evimizdə. Getmişəm İrana, mənə İranda deyirlər ki, ay Kaviyan, siz niyə belə danışmırsınız? Deyirəm, axı nə danışırıq, nə deyək? Deyir, qulamın xatirələri çıxıbdır burada. Deyirəm, nə yazıb qulam? Deyir, qulam yazır ki, Kaviyanı Pişəvəri işdən çıxardırdı, mən qoymadım. Sizə mən bayaq danışdığım sözləri, Pişəvəri Kaviyanı işdən çıxada bilərdi. Əvvələn Pişəvərinin əlində dəyirdi, onu Milli Məclis qutad edəmişdi. Pişəvəriyə qayıb deyəm, nə çay Pişəvəri? Sən bu silah məsələsində mənə kömək elə, deyidi mənə qatma. O işlər sənin öhdəndədir. İndi mən yalan deyirəm, Padıqanın götürün nitqini oxuyun. Atam öləndə Qəbristanda nitq söylədi. Dedi ki, Kaviyan çox cəsarətli, çox günərli adamıdır. Ona görə də Milli Hükumətli Mərkəzi Komitə bütün fədailərin silahlanmasını Kaviyanın öhdəsində qoymuşdu, tapşırmamış, öhdəsində qoymuşdu. Özü bildiyi kimi, bunları Padıqan deyir, ikinci adam deyirdi. Mən demirəm ki, siz niyə onları yazmaq istəmirsiniz? Mənə bunlar ağır gəlir.
Atanız neçinci ildə rəhmətə getdi?
75-ci il 30 yanvarda. Düzdür, o Heydər Əliyev tərəfindən belə bir dad oldu ki, atamı Fəxri Xiyabanda da deləsinlər. Biz dedik ki, yox, bunun biz cənazəsini imkan düşsə aparacaq Tərbizə. Orada yerimiz var.
Biz hərdə bastırırlar onda?
Razində, bizim elə, evimizin belə çox yaxınlığında, mən özüm də belə ürəyimləndi. Tərbizə bilisi apara bilmədim, belə oldu. Anam rəhmətə getdi. Sonra da oğlum rəhmətə getdi, 29 yaşında avariyaya düşdü. Düzdür, mənim qohumlar deyir, gəlin, torpa atsadılar, hamısı boş idi. Mənim yaşım keçib, öyrənmişəm mən bura.
Siz Milli Hökumətin qurulmasını necə xatırlayırsınız?
Mənim 9 yaşım var idi. Mən patronları daşırdıq maşınlara doğru. Anam, bacım, Padıqan yazır ki, Kaviyan çiynində daşıyıb bu silahları. Milli Hökumət qalib gələndə, bilirsiniz, mənim atam tif xəstəliyi tutmuşdu. Silahlanmaçı aparmışdı, soğudu. Rus balnicasında yatırdı. Elə o günkü gün çıxanda Tərbizdə indi bəzi adamlar yazır, ay belə atışma oldu, ay belə oldu, heç nə olmadı. General Dirəxşanı vermişəm də, Qılıncazada baxdınız da siz.
Ha, bəli,
bəli, gördüm onu. O Dürəxşanı təslim oldu, kapitulyasiya aktına qol çəkdi, qılıncı da verdi atama, sakitliklə Milli Hökumət quruldu. Bir ildə qəşəng Milli Hökumət quruldu, Tərbizə su çəkdilər, işıq çəkdilər, sonra radio komitet açıldı, məscidlərə atam pul bıraxdı vizarət zəngin hesabına. Orada bir xalça da var elimizdə, onu gətirib Ayatullah Şəriət Mədar atama verdi ki, səni mən la məhzəb bilirdim, indi görürəm, sən Allah adamısan. Baxın, belə-belə şey. Sonra da çöp birliğin içinde dağıldı getirdi. kitablar indi imkan yaradı. İranda tam barəsində kitablar çıxır. Sonra orada bir dənə kitab var, vermişəm muzeylərdə istəsəz fars dilindədir. Müştəyidi var. Böyük alimdir. Yazır milli hökumətdə. Da indi o yazır da mən bunu demirəm ki, heç onu da tanımıram. Yazır ki, bir dənə layiqətli adam vardı, o da general Cəfər Qalyanıdır. Çünki cəsur adamdı. Tərbizdə onu tanırdılar, hörmət edirdilər, sayırdılar. Yaxşı, mən deyirəm ki, pişəvərini öldürən qulamdır.
Doğrudan.
Mən deyirəm bunu, radioda da dedim.
Elə mən sual verəcəydim Seyid Cəfər pişəvərinin ölümü ilə bağlı ki, sizin versiyanız necədir?
Pişəvərinin ölümü ilə bağlı belədir. Bax, 10 gün qalırdı pişəvərinin ölümünə. Mənim atam Abbas Pənahı var, Maçuli. Səttərxan romanını yazar. Onunla durdular, gəldilər, biz ona da bağa. Gördük ki, padıqanla pişəvəri pomador əkirlər. Baxmayaraq ki, üzr istəyib, barışmışdılar, eləmişdilər. Amma sərinliyi vardı. Birdən pişəvəri qeydir deyib, padıqan, qonaqların gəldi. Atam deyir ki, ay pişəvəri, mən qonaq gəlməmişəm. Əgər gəlmişəm, sizə gəlmişəm. Bizə gəlmişəm, deyir de, durdu əllərini yudu, əllərini yudu, deyir, götdü apardı evlərinə. Pişəvərinin xanımı, Məsmə xanım, kətə pişirdi. O, İranda bir Mirzə Qasımı, o fars yeməkdir, o badımcanlı yumurta ilə zadına sarımsaqlı zadı, belə tez eləməli bir şeydir, yeməkdir. Onu hazırladılar, yedik, elədik, durduq, çıxdıq, gəldik. Sonra gələndən, iki gün sonra, bir gün gördü ki, qapımızın ağzında bir maşın gəldi. Şofir çıxdı yuxarı, dedi, pişəvəri maşın göndərib, deyir, Səkinə xanım gəlsin bağa, mənim ondan işim var. Anamı mindirdilər, apardılar bağa. Deyir ki, ay pişəvər, xeyir olsun, deyir, Səkinə xanım, bilirsən nə var? Sən bu yoldaşın, Kaviyan. Mənim dabanlarımı çəkdi. Mən deyir, qazet bıraxırdım Tehranda. Vəziyyətim də yaxşı idi. Gəldi, ailəmi də, özümü də yığışdırdı, götdü, gəldik Tərbizə, milli hökuməti qurduq. İndi Abbas Pənahi ilə dostluq eləyir. Məni atıbdı. Məni yandıran o dəyir. Deyir, Abbas Pənahi boynuna çiban çıxan da, Kaviyan da boynuna çiban çıxır. Bu, rivnavat eləyirdi da bu sözlərlə. Axı deyib, Zivər xanım o vaxt məni ölümdən qutarıb. Kaviyan özü Daruş məsələsində mənə köməkliyi eləyib. Anam da qeyd edirdi, ay pişəvəri. Məni qatmayın da, öz işinizdir. Ondan 4 gün sonra pişəvərini götürdülər, apardılar. Güya bu fədailərlə görüşür. İndi sual olunur. Mən burada xatirətdə yazmışam. Fədailərlə görüşəcəkdir. Niyə Qulam Yahya ilə gedirdi, Kaviyanla getmirdi? Niyə? Fədailəri silahlandıran Kaviyan, fədailərin atası deyirdi Kaviyan. Demək Qulam Yahyanın göstəriş zadı var idi ki, bunlar aparıb bunu orada öldürməlidirlər. Salayev deyir da, Salayev deyir ki, pişəvərinin gəldim yanına, dedi, xəyanət elədilər mənə. Deyir, dedim, nə xəyanət, maşın sizin, şofir sizin. Deyir, dedi, maşın da qulamındır, şofir də qulamındır. Sonra pişəvərinin batsəri, mirağa azəri. Yığıncaqda mən o yığıncaqda idim. Dedi, qulam, sən pişəvərini öldürdün ki, keçəcən yerinə. Əşrəmin Bicranın da kitabında, 195-ci səhifədə orada da o verir ki, bəli, mirağa bunu deyibdi. Sonra qulam Yahya deyir ki, mən 3 aydan sonra bilmişəm ki, pişəvər ölübdi. Mən özüm orada pişəvərinin dəfnində iştirak eləmişəm. Bunun başı yaralanmışdı. Tənzif ilə bax, belə bağlı idi. Qulam Yahya durmuşdu orada. Baxın, belə bilirsiniz, elə o qədər açılmayan məsələlər var. Mən heç nə demirəm, xanım. Mən deyirəm ki, kimin barəsində nə deyirlər desinlər, sənət olsun. Əgər sənət yoxdur, o hamısı sabun köpüyüdür. Mən vermişəm də İstiqlaliyyət Muzeyinə o qədər sənət vermişəm ki, bu sənətlər məndə olmasaydı, mən bunları muzeyə verməsəydim. Demək, mən dediyim sözlər hamısı deyəcəyində bu dəli olubdur. Yaxşı, bir belə mən sözlər deyirəm. Bir belə açıq deyirəm ki, məsələn, onu Qulam Yahya öldürübdü. Niyə mən məhkəməyə vermirlər. Babam Azərbaycan Demokrat Firqəsinin əsas rəhbərləri pişəvəridir, doktor Cavidir, Kaviyandır, Şəbisləridir, bir də Padıqandır. Ondan sonra gələnlər var, Biriyə var, Mirrəhim Vilayi var, Çavuşu var, bunlar var. Mən bunların bazı bilirsiniz, hamısını tanıram. Mən canlı tarixən bunları bilirəm.
Atanız necə qarşıladı pişəvərinin ölümünü?
Fisk çox fisk necə? Yəni, dostluqdular olar. Sizə bir dənə söz deyim. Əkirəmə bir dənə şəkil vermişəm. Pişəvərinin xanımın şəkili. Pişəvəri öləndən sonra pişəvərinin xanımı bizim evdən çıxmır. Gecə gündüz bizim evdədir, gəlin şəkilləri göstərim. Elə həmişə bizdə olub, onun bizdən yaxın adamı olmayıbdı. Onlar bilirdilər ki, Kaviyan onun düşməni dəyirdi. Pişəvərini allatdılar, verdilər ölümə də. Verdilər ölümə, özü də bildi də, axirdə deyib ki, xəyanət, xəyanət. Xəyanət kimi kimi deyirdi xəyanət. Qulamı deyirdi da, xəyanəti qulamı eləyib da. Yaxşı, indi elə dəyir oğlu burada idi. Dursun versin mənə məhkəməyə ki, mənim atama böhtan atır. Oğlu pis oğlan deyil. Qardaş, sən görürsən ki, Cəmil Həsənli mənim atamın bütün haqqını, zəhmətlərini sənin atavın adına yazıbdı. Niyə qəbul edirsiniz bunu? Ax Allah var göydə, siz qorxmursunuz Allahdan.
Azər hərəkatından söz açan növbəti iz bitdi. 70 il öncə baş verən tarixi hərəkatın görünməyən üzünə Milli Hökumətin Vəziri Cəngi, yəni Müdafiə Naziri General Cəfər Kaviyana işıq saldıq. Verilişə Cəfər Kaviyanın oğlu Marks Kaviyan bələdçilik etdi. İkinci ildə 120 yaşı tamamlanan General Cəfər Kaviyanı bu izdə andılar. Oğlu Marks Kaviyan, bütün azad sevərlər, biz də işində Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli.